Why don't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams and steam down the river down in New Orleans. You know the band's there to meet us. Friends to greet us, where all the light and dark folk meet, away down yonder, down on Basin Street. Let me tell you about that Basin Street. It's a street where the Eli always meet in New Orleans. Land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes sirree, where welcome's free and dear to me. That's why I can lose these Basin Street blues. Street where the Eli always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. I'm glad to be, yes siree, welcome's free and dear to me. That's why I can lose these Basin Street blues. Ah, that's why I can lose these Basin Street blues.
Dobré dopoledne. Z Prahy, z Pražských Vinohrad, přes Kalifornii, Beverly Hills až na Horní náměstí sem k nám do Olomouce s Rayem Charlesem, americkým zpěvákem, klavíristou, taky skladatelem. Je to 13 let, co odešel z tohoto světa.
Je to velká škoda. Dobré dopoledne, přeji. Já bych chtěl připomenout, že americký hudební časopis Rolling Stone zasadil Charlese a zcela právem do svých žebříčků na druhé místo mezi nejlepšími stem nebo mezi nejlepším stem zpěváků všech dob a na 10. místo ve 100 nejlepších umělců 20. století. A ty jeho písně prý patří mezi 500 nejlepších, které kdy byly napsány. Když uvážíš, že každý den vznikají stovky nových písniček, tak je to podsta opravdu veliká.
A patří mezi vaše oblíbené?
Patří.
Pravil Richard Pogoda, olomoucký rodák, popularizátor, taky jazzman, to jsme slyšeli, a taky skladatel, komponista, klavírista, divadelník. No, k tomu všemu asi dojdeme.
No, třeba. Těch profesí asi mnoho, ani jsem si to nikdy neuvědomil.
A třeba taky typograf, korektor.
To taky. A dlouhou dobu.
Vy jste, Richarde, válečné dítě toho posledního roku války, 16. srpen 44, olomoucká porodnice a ano, tady jste spatřil světlo světa. Jaká je vaše první vzpomínka na to město?
No, příjemná, protože jsem, to málo kdo může říct, za 73 let svého života jsem se nestěhoval a bydlím naproti tržnici, což olomoučáci ví, kde to je. A hned vedle nás, tam, kde bylo kdysi auto, kde je současný malý autobusový nádraží, byla louka, kde stanuli všechny slavné cirkusy té doby. Byla tam postavena pionýrská železnice, byly tam postaveny mnohé lunaparky té doby a já jsem zažil opravdu něco, co zažil ten malý kluk v tom seriálu Cirkus Humberto. Společně s jistým Pavlem Dostálem jsme vyváželi koňský hnůj, jo, trus po slonech, což tady byla námaha veliká. Stavěli jsme geisterbány, ty jízdy hrůzy, a pak jsme se v nich vozili a dokonce jsme v nich účinkovali, co by příšery. Pavel dostal tak dokonale, že když jedno dítě zesinalo hrůzou a skoro vypadlo z toho vozíku, tak otec vystoupil, popadl do stála, přerazil od něho čertovské vidle a strašlivě ho zmydlil. Což pro Pavla Dostála byl takový symptom toho, že celý život tak s ním bude zacházeno.
Co na to vaši rodiče, na to vaše angažmá cirkusové?
Nijak se o to nezajímali, nebo vůbec jim to nevadilo, jo? Jako, protože to bylo hned u domu. Tehdy byla doba, kdy jako rodiče vás vypustili, když byla neděle ráno v 9 a říkali, když nepřijdeš na oběd, přijď aspoň v 7 večer domů. To kdyby udělal dnes některý rodič, tak skončí na sociálce.
A kdo byli vaši rodiče?
Mí rodiče byli válečná známost, tatínek se s maminkou poznal někdy v 41. roce a protože chtěl být s ní, i když byla pak totálně nasazena až v Berlíně, tak se vzali a zažili v Berlíně dost krušné chvíle, ta bombardování a tyhle věci, ale já jsem se narodil v srpnu 44, takže někdy na podzim 43 už vlastně byli v Olomouci a v okolí a byla to doba velice zvláštní, nakonec v těch dobách, kdy nás osvobozovali Rusové, tak nás tatínek vyvezl do velkého újezda k slavnému olomouckému sochaři Vladimíru Navrátilovi a tam jsme chvíli byli, pak jsme se vrátili domů a přesně v tu chvíli si vybrali naši vilu sovětští důstojníci, aby z ní udělali ústřednu. Takže já jsem strávil 14 válečných dní ve sklepě s mými rodiči, s jejich příbuznými a podobně. A všecko by to podrobně potom vykládal dědeček, že to by vydalo na román.
Vaši rodiče, ta válečná známost, co byly povoláním?
Moje maminka byla učitelka na předmateřské školy, pak si dodělala vzdělání a učila na základní. A tatínek byl po válce teda nadšený redaktor a protože za války dokonce byl s nějakou organizací vyslán na Ukrajinu, kde musel odklízet trosky a tak, tak zažil strašlivý momenty, o kterých mě nikdy podrobně nevykládal, takže se z něho stal po válce opravdu nadšený komunista, který věřil, že se nikdy válka už nevrátí. Pořád jsme poslouchali Alexandrovce a takové věci ze starých desek, aby pak v 55. roce zjistil, že je všechno jinak, protože když stavěli ten strašlivý pomník Lenina a Stalina, což Olomoucáci dobře vědí, byl tady až do sametové revoluce.
Na místě
revoluce.
Synagogy?
Ano, to je ten paradox té doby na místě bývalé židovské synagogy, kterou Němci vypálili, tak on, tatínek, byl odborník na hanácký folklor, dělal hanácké dužinky a tyhle věci. V 55. roce to bylo 10 let od skončení války, tak byla veliká sláva, pomník se odhaloval a on asi měsíc předtím řekl, když mu vzali dotace na hanácké kroje, že kdyby ty dva panáky udělali o metr menší, tak by zbylo i na kroje. No, to řekl ve středu, ve čtvrtek a v pondělí už byl zaměstnanec národního podniku Prefa, kde přidával jenom beton, jaksi do nějakých... Prostě šlo to s ním rychle dolů. Z inspektora kultury se stal opravdu řadovým zaměstnancem úplně obyčejné fabriky a najednou zjistil, že mnoho věcí je jinak, než v tom svým zanícení první poloviny 50. let viděl.
Jak jste to vnímal vy jako dítě, tyhle ty věci?
Viděl jsem maminku, jak plakala, že se nám snížily příjmy, že tatínek musel prodat dva svý nejhezčí obrazy, kterých si vážil moc, nějakého Lenharta a podobně, aby měla pro nás maminka na zimní bundy. Opravdu jsme se najednou stali ozád nižšími, jako tak, ale společensky ne, protože tatínka si všichni tenkrát vážili a drželi mu palce. Vím, že třeba tatínek od Honzy Kanizy, který dopad pár roku předtím stejně, byl vyhozen tady z Československého
rozhlasu.
Ano, byl
to ředitel Olomouckého rozhlasu.
A šel úplně jinam, tak to byla taková uzavřená skupina lidí, třeba kolem Moravské filharmonie tehdejší i už zesnuli Schindler třeba, že jo. Ti všichni nám strašně fandili, takže oni nestrádali psychicky, spíš opravdu jsme museli zhánět peníze na to, abychom se všichni najedli, protože tatínek měl 4 děti, což bylo tehdy běžně, teď už to málo kdo, že jo.
Proč ta totalita se snaží vždycky udusat tu inteligenci, nebo ji minimálně jako kdyby dát za uši, aby nebyla tak odbojná?
No, protože tatínek viděl svět za ty války i z té nejhorší stránky, vykládal, jak vyšli z krytu v Berlíně a najednou kolem nich všude, kilometr daleko, byl metr trosek. že se ani přes ně přejít nedalo. Pak viděl ty nesmyslnosti, které se děli při odsunu Němců. To všechno velice vnímal, zvlášť protože třeba tatínek mý maminky byl prvorepublikový důstojník, který šel v 37. roce do penze a velký Masarykovec. Takže jako dítě vím, že se o tyhle věci hádali a tatínek viděl ten svět ne černobíle, ale opravdu tak, jak vypadal. A mám pocit, že ta informovanost lidí a podobné věci, na tom jim strašně záleželo, aby nebyla. A když je člověk jenom nasměrovaný na jednu kolej, tak pak se s ním dá dobře manipulovat. A tatínek, když zažil na vlastní kůži ze vším všudy, co se stane s těmi, kteří pochybují, jo, tak to vám změní život podstatně. No.
A vy jste si z toho vzal inspiraci nebo ponaučení?
Ponaučení velice prosté, který znalo spousta Čechů a Moravanů. Doma se mluví jinak než ve škole.
Český rozhlas stanice Vltava, Smutný valčík Oskara Nedbala. V telefonotéce premiérově vysílané tady od nás z Olomouce své dotazy na jazzmana a hudebního popularizátora a taky komponistu a klavíristu Richarda Pogodu můžete psát na známý e-mail reflektor@rozhlas.cz. Oskar Nedbal, táborský rodák, syn advokáta, jeho synovec Karel tady v Olomouci byl šéfem opery taky. Jeho život ale, pokud vím, tak nebyl nějakým způsobem procházka růžovou zahradou.
To dnes je mi otázkou, proč nebyl sfilmován. Jo, to byl život opravdu nahoru, dolů, nahoru, dolů. Mimochodem, předevčerem jsem byl na Smetanově Litomyšli na opeře Polská krev, který je autorem, dělalo to Brněnské národní divadlo. Bylo to fantastické. Já samozřejmě nejsem nějaký popularizátor té Smetanovy Litomyšle, aby si nemyslel, že jsem placený agent.
Ne, my si nevysíláme, nebojte.
Tak, jak si lidi šetří třeba na Chorvatsko, tak já si odkládám peníze, zase ne, že bych kvůli tomu nejet, na Smetanovu Litomyšlu už pátou nebo šestou sezónu, utrácí tam opravdu veliký peníze, protože jedu 5x, 6x, 7x. A zatím za těch 5 let ani jednou jsem neměl pocit, že je to jenom průměr. A letos nasadili tak vysokou laťku, třeba provedení opět Brněnskou filharmonii, Titána, tedy první symfonie Mahlera. No, to byl zážitek, z kterého jsem 2 dny nespal. Pak samozřejmě jsem tam viděl i jazzové pozady. Prostě na co tam člověk jde, to má takovou sílu, a to jsou baterky. To vás nabije a pak to mlátíte tím životem hlava nehlava, protože zase se těšíte na takový zážitek, jako je Smetanova Litomyšl. Klobouk dolů, nevím, jak to teda dělají, ale dělají to fantasticky a myslím si, že právě se říká, že po Pražském jaru patřili to myšl k tomu nejlepšímu, co u nás je. No.
Ten zájem váš o hudbu, ten pramenil z toho otcova pouštění Alexandrovců?
No pozor, můj otec celkem slušně hrál na violu, protože byl z takové té středostavské rodiny, jeho otec byl důstojníkem za první republiky a tak prostě uměl i slušně na kytaru hrát, zpíval rád lidové písničky a když přišel jakýkoliv umělec, ať herec, anebo dirigent, anebo lepší muzikant do Olomouce, tak první povinná návštěva byla u Pogodu, tenkrát na Gotwaldově ulici, není Vídeňské. Do Vily prostě k nám přicházel každý. Od nedávno odešedšího Rudolfa Máhly, i s manželkou tenkrát přišli, František Řehák, prostě napřed přišel k Pogodům domluvit, že v divadle hudby by dělal komorní pozady. Jo? Já si pamatuju jako dítě snad ve 2. nebo 3. obecné v takovém 53. roce, že s velkou slávou přijal pozvání tatínka, tehdy inspektora kultury krajského, to bylo ještě krajským městem Olomouc, přijal pozvání jako šéf, nový šéf Moravské filharmonie, přišel k nám a to byly ještě lístky, jo, kafe a já nevím, mlíko, hlavně maso bylo na lístky. Maminka šetřila 3 měsíce lístky na to, aby pan dirigent a my všichni kolem u stolu, bylo nás asi 5, jsme měli na pořádný řízek s bramborovým salátem. A pan dirigent Stupka to pojal jako výchovnou přednášku. Dodnes na to nezapomenu. Ukazoval mi ty ruce a říkal, takhle ty ruce jsem měl od mozolu, protože jsem pomáhal kdesi v kovárně a nechtěli mě přijmout na konzervatoř. Jak hrával v Oděse v době ještě car, že jo, ruského cara. No prostě to bylo zase na 2 filmy. A od té doby jsem věděl, že muzikanti jsou něco zvláštního. Ne lepšího, ale něco zvláštního, co stojí za to poslouchat.
V čem?
No, to, já to těžko pojmenu jako dítě, ale bylo to něco nadzemského, něco, kde se ty starosti jaksi utlumí. A dodnes vím, jak jsem tatínkovi nosil třeba 6. Beethovena v symfonii. To byly tehdy ty šelakové desky, jejich strana trvala 3 minuty. Takže já jsem byl ten obracež desek a všecko jsem to tatínkovi, to 14 nebo 15 desek byla jedna Beethovenova symfonie. A tatínek, když viděl, že o to mám zájem, tak mi to pouštěl třeba několikrát dokola a já jsem opravdu v době, kdy se zpívaly ty budovatelské písničky a podobné zcepenělosti, poslouchal s chutí a rád Beethovena. Jo? Samozřejmě takové ty nejmelodičtější věci. Tatínek přesně věděl, co mi má vybrat. A myslím si, že to byla ohromná škola, že jsem to měl v podvědomí, než přišel jazz, protože ten přišel tak v polovině 50. let o něco později.
Je to dobře, když člověk začíná klasikou a pak přejde k jazzu?
Skoro i jo. Jo, to je málo kdy taková kombinace, že jo? Spíš většinou přicházejí to. A já velice rád třeba uvádím třeba nějaký šlágry, který si vzali něco z Beethovena nebo z Mozarta, nebo což se často dělo. A snažím se pak lidem nenápadně podstrčit ten originál, aby zjistili, v čem je ta krása, ty vážné muziky, že to chce přece jenom delší plochu než ty 3 minuty, což jsou obyčejné písničky.
Moravská filharmonie ostatně hrála ten valstrys, ten Nedbalův šéfdirigent Petr Vronský držel taktovku. Vy jste i svého času uváděl koncerty, výchovné
ano,
koncerty Moravské filharmonie.
Velice, velice rád. Dokonce jsme se domluvili, že jsme tam postavili aparaturu a když se hrál nějaký Mozart, tak jsem pustil nějakého umělce třeba z Holandska nebo z Anglie, který použil třeba některé téma z Beethovenových symfonií nebo z Mozartových symfonií a řekl jsem, tohle je víc jenom toho, co oni si vybrali a tohle je originál. A ta síla toho je v tom, že prostě ta muzika překračuje žánry. Každá lepší nebo geniální muzika překračuje žánry. A tím se může stát tak, jak u Ray Charlese někdo dodělá soul, ale někdo dodělá třeba country, protože i tady jsou lidi, kteří překračují žánry a znají je i lidi, kteří třeba hrají jenom Bacha, Beethovena.
Nicméně muzikantem jste se nestal.
Ne.
Jste se vyučil typografem a korektorem. Proč?
Tatínek si přál jako redaktor, jo, pozor, to se možná Olomoučáci budou divit, byl nadšeným kulturním redaktorem Stráže lidu s tím, že propagoval prostě to moderní nové umění a chtěl,
to znamená
aby...
oblastního periodika.
Ano, 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 ano. A chtěl, aby jeho syn se zúčastnil toho. A já jsem dodělal maturitu a přiznám se, že jsem nechtěl být, co já nevím, jazykovědcem nebo psychiatrem, psychologem nebo nějakým takovým, že mě prostě lákalo něco praktičtějšího a tak to otec vyřešil šalamounsky, máš maturu, uděláš si grafickou školu, budeš to mít o to lehčí, že nebudeš muset dělat maturitní předměty a takže jsem se vlastně pak dostal do Prahy, což bylo ideální na to moje pozdější napojení na muziku a divadlo, protože jsem některé dny chodil do školy třeba jenom 2 hodiny na odborné předměty a zbytek jsem trávil tajně na dopoledních zkouškách v divadle Semafor. Což byla neuvěřitelná škola pro mě, protože mi bylo, já nevím, 17, 18 let, takový ten nejháklivější věk, kdy vás to formuje. Buď zvlčíte a je z vás pak člověk, který nikdy nic neskusí, když to pod vlivem písniček Suchého a Šlitra a vidět to, jak se to zkouší. Mimochodem, to se musím pochlubit, já jsem přivedl do Semaforu svého bratrance Jirku Helekala, který pak přešel do souboru k Slávkovi, no, teď mě to vypadlo, Šimek Grossman, on byl pak členem jejich souboru. A nebýt mě, tak by se to možná nestalo. To jsem na to dnes hrdej.
Richarde, když ta 60. léta, kdy jste tedy potom vlastně působil v té Praze, tak jak na vás působila tahle ta doba, nebo jak jste vnímal tu dobu? Přece jenom už to bylo potom kultu osobnosti odhalení
ano,
Stalinová
ano.
A nějak se to ve vás spojovalo se vám to už v té hlavě? To, co jste zažíval v těch 50. letech tady
něco,
v Olomouci?
Něco ano, to se musím přiznat, ale já jsem byl tak nadšený příznivec Semaforu, že bych jim odpustil všechno. Naštěstí to má Jiří Suchý v sobě dodnes, do každého posledního vystoupení na jevišti, vždycky trval na kvalitě. A už jenom tím, že to bylo kvalitní, že to nebylo povrchní, popisný, tak tím strašně rozčiloval ty nahoře. Protože už jenom sama ta kvalita těch jeho textů a ta muzika Šlitrova. A pokud vzali nějaký americký šlágr, třeba Už dávno nejsem dítě, nebo že včera není dnes, kočka není pes, to jsou všecko špičkový americký rock'n'rolly. To bylo to nejlepší, co jaksi ve světový pop music bylo. Takže vždycky to mělo kvalitu. A když se podíváte, kdo zpíval a vlastně i tak trochu hrál Semaforu, Pilarová, Matuška, Gott, jo? I Karel Hála se tam mihnul. To byly všechno největší hvězdy pop music, to byla prostě kvalita sama o sobě. A upřímně řečeno, Hála mohl zpívat cokoliv a vždycky to bylo dobrý, protože na to měl.
Nebyl ten návrat do Olomouce tím dlouhým vlakem nebo dlouhojedoucím vlakem tenkrát příliš velkým prostřihem?
Ono to mělo výhodu, že já jsem vždycky dělal třeba týden praxi v Olomouci, jo? Četl jsem články a dělal jsem do nich poznámky, anebo jsem přímo sázel. Sázeli jsme s olovem, to když někdo někomu řeknu, co dělá na počítačích, tak oni si myslí, že jsme byli v době Gutenberga. Opravdu stránka novin vážila 30 kilo, to museli nést dva chlapy. To o tom se už teď učí, jako kdyby to bylo někdy v polovině 19. století, ale až do roku 1985 se takhle dělali noviny a knížky. A pak zase najednou prásk, přišla neděle, večer jsem nasedl na vlak a v pondělí ráno jsem byl v internátu, který měl, a teď poslouchej dobře, okna přímo na pražský orloj. No, se probil člověk, podíval se, kolik ukazujou a když spal trochu déle, tak zahlíd i ty apoštoly.
No, ale škola skončila. No. Potom skončily cesty do Prahy taky tím pádem?
Jako ty oficiální, jo, ale jinak jsem tam jezdil pořád. S Pavlem Dostálem hodně. No.
Stejný ročník narození 1944, akorát v Dubnu, je, a v Kroměříži, nebylo to v Olomouci, tak to byl Karel Kryl, ano. Jméno, které teď zazní, respektive který teď zaspívá jeden ze svých songů. Proč jste ho vybral?
Protože v polovině 60. let, když skončil svou anabázi po západních Čechách, se vrátil do rodného Nového Jičína a tam se nic nedělo a slyšel, že v Olomouci zahájil zhoubnou činnost jakýsi dexklub a že tam dva nebo parta lidí blbne na kvadrát, takže se brzo ukázal v Olomouci, my jsme ho neznali, a řekl, že by u nás chtěl zpívat. A tak my jsme se s Dostálem nafoukli, protože jsme byli kohouti na tomhle smetišti. Ovšem Karel vylez na jeviště, zaspíval pietu a ještě jednu písničku. My jsme srazili kufry a Pavel řekl, tak milý hochu, tebe u nás nechám zpívat a ještě ti to budu režírovat.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. Schovat svou pleš pod Stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Vítr se tiše hvízdá po silnici spálený. V tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený. pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví.
Z rodu knihtiskařů. Tu tiskárnu vlastnil jeho dědeček společně s Ferdinandem Scottym. Byla to tiskárna Kryl a Scotty a vydala za 30 let své existence téměř velké množství bibliofilií. A Karel Kryl nejstarší toho Ferdinanda Scottyho vyplatil, provoz tiskárny převzal, to bylo v roce 36.
Ano, ano, ano.
V roce 38 je vyhnali z toho Nového Jičína a oni našli útočiště v Kroměříži. A když se potom vrátili, tak v roce 1950 zas pro změnu byla ta tiskárna komunisty tentokrát už zlikvidována na dobro, ty tiskarské stroje.
Kladivy rozmlátili, ano.
Ty pravil o tom, Karel?
Ano, ano, ano. Z hodou okolností můj tatínek je rodák z Kroměříže, to se málo ví, a on sám těsně před válkou si několik těch bibliofilí koupil a když jsem je ukázal Karlovi, když byl, on u mě bydlel jeden čas, tak ten se skoro rozplakal a říkal, to je krásný, hlavně nestratit. Mám je pořád schovaný a jsou to úplně šperky, jo? V době, kdy se sázelo rukama s olovem, kdy nebyly žádný nějaký lepší pomůcky a to jsou knížky, no prostě...
Co třeba? Co jsou to za tituly? Pamatujete si?
Ta nejhezčí, co si měli, byla S lodí, jež dovážejí čaj a kávu.
Konstantin Bíbl.
Ale to je každý písmenko s láskou vsazovaný. To prostě na tom cítíte tu ruční práci. A když otevřete ten papír a čichnete k tomu, tak tam cítíte ty ingredience. Samozřejmě není to ruční papír jako v Losinách, ale prostě jsou to papíry speciálně dělané pro tyhle knížky. Těch knížek se třeba vydalo 150-200 kusů. Jo? Tam je i pořadový číslo a mám pocit, že tam dokonce i podpis někoho z Krylu, když to dávali ven. A to tatínek nemohl tušit, že jednou syn tohohle tiskaře, od kterého kupovával knížky pro tu radost, že on měl rád výtvarné věci, vždycky sbíral obrazy a tyhle věci, takže bude jednou bydlet v bytě, kde strávil většinu svého života.
Český rozhlas Vltava, reflektor@rozhlas.cz, tam můžete psát své dotazy na hosta dnešní premiérové telefonotéky z Olomouce vysílané jazzmana a hudebního popularizátora Richarda Pogodu. Vy, Richarde, věříte na ta setkání, že je dobré, když se někdo s někým potká?
Určitě. Já věřím v tomhle, že je nějaká vyšší moc, protože když jsme začínali dělat v Olomouci amatérské divadlo ve studiu při tehdejším divadle olomouckém. Představ si, že se v jeden rok sešli lidi v jednom jediném souboru, kde bylo asi 12 lidí. Já jsem tam byl přibrán jako klavirista. Pozor, upozorňuji, že určitě ne jako herec. Já umím hrát jenom sebe, já jinak nemůžu nic. A tak v té partě se sešel Honza Kaniza, Hanička Macijuchová, Petr Novotný, největší bavič 90. let, Pavel Dostál. Jo, kdo tohle mohl tušit, že se všichni, jo, snad kromě Pavla, který zůstal v Olomouci, až sametová revoluce ho vyhnala do Prahy, dokonce na funkci ministra kultury. Všichni ostatní šli do Prahy a my s Pavlem jsme teda dál zůstali v Olomouci, abychom dělali dál představení, které jsme si představovali. Prostě k nám přijel někdo a řekl, ježišmarja, tyhle lidi já bych chtěl. A asi to má takovou nějakou vazbu na to, že v té naší vile, kterou postavil můj dědeček v 30. letech na tehdejší Gottwaldově 22, byl vždycky v podkroví mansardový takový byt, v kterém bydleli Moučka, Ilja Racek, Slávka Budinová, významný baletky a podobně, které už třeba nejsou známy, ale už jenom ty tři jména prošli naším domem. A když třeba šel Ilja Racek, který žil opravdu velice neuspořádaný život, vždycky byl sám, dolů a babička dělala palačinky, tak jednu horkou mu hodila na kus papíru, on ji hrkl do sebe a šel na generální zkoušku pekelníka, kam mě vzal sebou a dodnes to vidím, jak ten brilantní text vystřih prostě. Když odcházel Racek do Prahy, myslím do Déčka, tak to byl v Olomouci veliký smutek, protože to byl herec, který táhl všecko. Pozor, o dvě vily dál chodil pak Josef Beck. Takže Racek, Beck a další hrávali u nás mariáš. Já jsem tehdy chodil do první třídy, kolik mě asi bylo. Beck mě bral na kolena, houpal mě. A samozřejmě flek, a sedm, a teď to lítalo. A maminka říkala, vy to dítě úplně zkazíte. A tatínek říkal, kdo neumí mariáš? Ten není člověkem.
Byla ta větší pospolitost lidí v té době dána právě tím, že to okolní prostředí bylo na jedné straně na takovou tu soudržnost ano. naladěno, ale takovou tu plakátovou soudržnost.
No, tyhle ty lidi se měli strašně rádi a všichni věděli, že jim jde o jedno, že jim jde o pořádný, krásný výkon. A je to jedno, jestli to bylo jako violončelista na Moravské filharmonii, anebo jako herec, jako Olomoucký divadlo v 50. letech bylo snad po Praze nejlepším divadlem té doby. Jo? Tady režíroval Pleskot, tady pak v 63. roce udělali Topolovu Konec masopustu, kde byl František Řehák ve velké roli. Prostě, když jste na něco šli, tak jste věděli, že to je na, dnes by se tomu řekla Thálie, jo? To prostě byly představení, na které se jezdilo z celé republiky podívat se, co zase v Olomouci udělali.
Olomoucká fonoteka je docela v té době pestrá byla na ty nahrávky, oni se potom smazali v 70. letech, ale něco zůstalo, takže ty výkony jsem slyšel. Proč je to dneska jinak a netýká se to asi jenom Olomouce? Proč ty dneska už vlastně oblast, nebo ne, tenkrát asi herec začínal na oblasti a bylo to pro něho čest, ne?
Ano, byla. Být v Olomouckém nebo Plzeňském nebo Ostravském divadle nebo Brně to něco znamenalo, jo?
A dneska je to proč jinak?
Já mám pocit, že to jsou finance, že je to ten ekonomický tlak, že přece jenom v Praze je víc příležitostí, všimně si, kolik herců okamžitě začne něco točit a podobně. A nevím. A nebo jestli ti režiséři málo jezdí se dívat na ty takzvané oblasti, to zní tak dost ponižujícně, ale jako na druhou stranu jsou divadla, kde moje přítelkyně Renata Husserová je ředitelkou už 20 let komorní scény Arena, ty když nemají některý rok cenu, a nebo Thálii, no tak se diví, jak to, že ne, protože to je divadlo o 15, o 20 lidech, který dělá věci, z kterých vám jde mráz po zádech. A to je ta radost. To mám rád pro to malá divadla, které jsou v Olomouci hned dvě.
Platí to i u muzikantů takto?
Že o to víc. Muzikanti, jako to se těžko dá zúžit jenom do té Prahy. Jako. Jsou vynikající soubory. Jenomže, jako když dělá se něco než ten střední proud, jo, tak jak si živit se tím nedá, proto spousta jazzmenů, ale i lidi od jiných žánrů, od moderní muziky, všeho druhu, prostě mají nějakou svou hvězdu, kterou doprovází, to musíkají prostě práce a pak si dělají radost tím, že můžou točit, co chtějí. Až na pár výjimek.
Je to evropský trend nebo světový, nebo jenom náš český, který se možná změní?
Já si myslím, že je to i venku, akorát my o tom nevíme, jo?
Dávno nevstává, v kanapí líná, leže ve vidinách. Jistě ví, kdy se stmívá, ale neusíná, nemůže spát. Cíly nerozpilová, vyjde krajinami májů. Dojmy a znameními, zdání mini mráz se v miniaturách. Vítr mu zpívá dokola témata zamilovaná. Jemně demotivován, hraje na krajiny vstát. Bloudí. To se trýzní, své činy šetří si pro ideál. Žádné ženě se konkrétní, ale nezodpovídá,
když se nezvedá, je mě demotivová. Hraje na krajiny vstát. Ruce samolibé kudy psují, sám sebe drží hrdý, snadné li je hrát. Zborcené harfy, tón, strhané struny, zvuk, bledě jasný, pěkné li je hrát. Co je vykonané, to je hotové, chápete si, čí reptá, pracné li je hrát. V tváři lehký smích, hluboký srdci žál jasně bledý, zdá. Samolibé podepsuji, sám se vydrží hrdý, snadné li je hrát. Loudí zborcené harfy, tón, strhané struny, zvuk, bledě jasný, pěkné li je hrát. Co je vykonané, to je hotové, chápete si, čí reptá, pracné li je hrát. Loudí v tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, jasně bledý vstá.
Dospíval u nás na Vltavě romantik, lyrik Dan Bárta.
Dospíval hezky a já musím přiznat, že celá kapela Ilustratosféry, která ho doprovázela, to jsou včetně Romana Bárty mi blízcí osobní přátelé, s kterými si ohromně rozumím. A tady se musím přiznat, že v tom mám i rodinný zájem, neboť to krásný solo na kytaru hrál Míra Chyška, jenž s mou prvorozenou dcerou mají dvě nádherná vnoučátka, které jsou naší radosti. Pravda je, že se nikdy nevzali, takže dlouho visel u nás v bytě veliký obraz Slavoje Kovaříka, který se jmenuje Curriculum Vitae, který měla dostat žena k svatbě. Pořád svatba nebyla, jenomže teď se budeme stěhovat, tak jsme jim ho tam zavezli do Prahy a pověste si ho někde, protože doma by zavazel. Přiznám se, že ta skupina, já chodím třeba rád i na jejich zvukové zkoušky, protože oni dělají velice pečlivě. Já rád pozoruju, jaká je to laboratoř každého tónu, s jakou chutí dělají ty své věci. A pak má tahle parta plus Roman Holý druhou tvář v JAR, že kdy přijedou do úklubu v Olomouci, který je našlapán až po strop a tam spustí krásnou takovou soulem ovlivněnou muziku, kterou snad ve střední Evropě nikdy nehraje tak dobře jako oni. To má všecko, to má dravost, má to kvalitu a přitom je to živočišný. Tohle umět skloubit dohromady, to už umí jenom géniové. Roman Bárta je velice oceňovaná osobnost, ale mám pocit, že pořád málo, protože on dokáže se uživit muzikou ne středního proudu. To je něco unikátního.
To je jeden z těch málo.
Ano, jako je třeba, já nevím, třeba Jindra Štrajd jako fotograf. Prostě dělal vždycky jenom to, co měl rád a dokázal se tím uživit i v té nejhorší době. Jo, jsou lidi, kteří dělají něco, co dělají na špičkové úrovni, není to poplatný a je to populární. Takovým solitorem je třeba jasně Jarek Nohavica. Ten si prostě točí, co chce. A takhle bych mohl pokračovat dál. Těch jmen asi 20. Ale jsou to opravdu výjimky, protože uživit se něčím, co děláte naplno celý život a dokázat, jak si to skloubit, to je velký, velký zázrak.
Pojďme soutěžit,
jejda.
Protože soutěž patří k telefonotéce. Eliška Junková má vzpomínka je Bugatti, Hana Maciuchová právě ano, načetla tuto audioknihu z vydavatelství One Hot Book, to je hlavní cena, pak k ní přidáme ještě CDčko o historii Olomouckého rozhlasu, protože to se váže k tomu našemu pořadu taky. A ta hudební hádanka, vlastně to bude hádanka velmi jednoduchá, myslím si, typovací taky, protože zazní první věta z oné pastorální symfonie, kterou náš dnešní host Richard Pogoda tak rád poslouchal a po těch 3 minutách na těch šelakových deskách byl ten vrchní obraceč. Je to 68. Beethovenův opus, který měl premiéru v roce... A na to se ptáme. bylo to v divadle na Vídeňce, bylo to společně s 5. symfonií Osudovou. Ta symfonie pastorální je snad jediná programní, teda Beethovenová. Jsou to ty probuzení radostných pocitů po příjezdu na venkov.
Ano.
Tak to je zkrátka něco, co já teď prožívám na dovolené. A vy všichni, kteří nás posloucháte na dovolené a pokud jste v práci, tak si teď pojďte užít, jak to bude vypadat, až té práce odjedete. A předtím ještě odpovězte a vyhrajte. 221 55 54 54, to je telefon sem k nám do Olomouce, 221 55 54 54. A ptáme se, ve kterém roce měla premiéru ta Beethovenova pastorální symfonie. Za A, to bylo v roce 1770, za v roce 1808 anebo za C v roce 1910. 221 55 54 54. Pěkné dopoledne prvnímu volajícímu. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Michála Bašusová.
Dobrý den, paní Michálo, odkud nám voláte?
Voláme teďka momentálně z Brandýse nad Orlicí.
Z chalupy,
tak je jo? To hudební městečko, domek tady máme.
To je krásné. Tak váš tip, který rok to byl?
Rok 1808.
Je to tak.
Tleskáme.
A do Brandýsa nad Orlicí putuje jak Eliška Junková v podání Hany Maciuchové a Jaromila Dulavy, tak potom ještě několik knížek drobných a taky CDčko o Olomouckém rozhlasu. Věřím, že vám zpříjemní prázdninovou pohodu s Vltavou.
No, děkujeme. A mám vám říct nějakou adresu, nebo jak to...
Ano, bude to tak, že teď nezavěšujte, to jsem chtěl přesně doříct. A paní produkční Jindřiška Cornová si na vás napíše kontakt a my to ještě dnes odešleme.
No, dobře, tak moc děkuju.
Mějte se hezky a naslyšenou.
Naschledanou.
Český rozhlas stanice Vltava a Beethovenova pastorální symfonie opus 68, respektive její první úvodní věta v podání orchestru Lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura. Přál bych vám vidět tu rytinku, na které Beethoven sedí pod rozložitou olší v ruce, kousek partitury, jeden list partitury a potom je tam vlastně taková výseč mezi těmi listy toho stromu a tam je vidět v dáli nějaký hrad a pod ním se pasou ovce.
Bukolický výjev.
Pravil Richard Pagoda, jazzman a hudební popularizátor. Vy sám jste založením romantik nebo spíš klaun?
Spíš to druhé, ale do té romantiky se rád uchyluju, protože být klaunem jako celý život to nejde, to prostě.
Takže je to, jak ten Dan Barta zpíval na tváři, lehký úsměv, ano, hluboký v srdci žal.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Richarde, tady zaznělo jméno Dex klubu. Mm-hmm. To je podzim rok 1966.
Ano.
A Richard Pagoda, který se navrátil z pražských studií a z vojny,
ano, ano,
tak zakládá tento, jak jste řekli, podvratný podnik.
Spíš spolu zakládá, bylo nás několik a opravdu to šlo tak daleko, že jsme opravdu jezdili s kolečkama a s betonem, a protože tehdy nebyly firmy, že se to objednalo. Že jo? A Pavel pořádně mohl sehnat pořádný prostor. Jo? A pak si říkal, pod svícnem je tma, šel na armádu, a v domě armády řekli, no my tam máme uhlí a dokonce tam byl bývalý kozí chlív, kterým ještě, nevím, na co potřebovala armáda kozy, jo, tak ještě tam bylo seno a tak. Takže my jsme to všecko vyklízeli a to a on sehnal přes nějaký známosti tyhle věci, což byl velký problém, ale stavělo se, otvíralo se na podzim 66 a teď ta programová část byla brnkačka takzvaně, protože Pavel byl v té době programový náměstek Parku kultury a oddechu, až původním povoláním chemik, to by se mělo vědět. A takže on při tom objednávání pozadu vždycky nezapomněl na to zjistit, kdo by ze semaforu chtěl přijet. Tu narazil na Pavla Boška s Ivanem Vyskočilem, tu narazil třeba na Evu Olmerovou s Karlem Velebným. Jo, tyhle lidi neměli lehkou pozici. Všichni byli třeba členy, já nevím, Karel Gartnerova orchestru něčeho podobného, ale když jeli sami, tak jenom v pražských klubech, takže to vítali, že se můžou takzvaně ulít do Olomouce a mají ještě jakýsi taky z honorář. Dokonce přemluvil třeba se semaforu tehdy i Hanu Hegerovou. Já ta přijela, ta víš, že toho honorázu byla srandovní, ale ona slyšela od lidí, který něco znamenají, že jet do Dex klubu, to je nesmrtelný zážitek. My jsme se opravdu vedle pražského semaforu, nebo rokoka, nebo paravanu a podobně, stali vyhledávanou scénou, kde zpívat už byla čest. Nebo mít svůj večer. Jo, Eduard Bergner tady čet svý povídky. Prostě lidi, kteří něco znamenali a kteří nebyli v tom středním proudu zavedeni, tak nám jeli, protože věděli, že získají další publikum. A najednou se ozvala televize a v roce 67 byl natočený program Návštěva Dex klubu, jo, který běžel na prvním programu České televize a lidi o nás věděli. My jsme byli na to samozřejmě náležitě hrdí a ta pestrost byla veliká od Big Beatu, který dělali bluesmeni, slavná skupina přes olomoucký Dixieland, takže tam byly i tancovačky, ale bylo tam hodně literárních pořadů. Nikdy nezapomenu na pořady třeba dadaistický a podobně, které byly inspirovány začátky Voskovce a Wericha, jo, nebo Morgensternem. No to byly věci, na které nikdy lidi z té doby, které to viděli. Představ si, že se otevře sál, oni tam čekají, vpředu sedí chlap, hraje na violončelo 20 minut nějaký blbosti. Teď se otevře se dveře a teď se 100 lidí vehrne dovnitř, ale mezi všema židlema jsou nateženy neviditelné šňůrky. Takže ty lidi začnou padat přes sebe, nadávat, odhodit cigaretu do popelníku, kde vzplane velká fagule. No takhle jsme si hráli, blbnuli jsme na kvadrat. Bylo to ohromný. Samozřejmě pak se to trochu ustálilo a když to začínalo mít pořádnou formu, kdy už tam zpíval opravdu pravidelně Karel Kryl, potom dokonce i Hudka tam začínal, ale především z bluesmeny zpívala Hana Ulrichová. Chodili tam nejlepší lidi z Prahy. Tak přišel srpen 68 a v září už jsme neotevřeli, protože bylo jasný, že prostě armáda už nám to nepustí, protože už tam byli sovětští vojáci.
A vaše autorská činnost?
Byla dost silná, měli jsme pátý bestety, jako, A tam jsme psali kabaretní písničky. Mně se líbilo, když někde říkal Suchý do rádia, že píše se Šlitrem každý týden, tedy každý den jednu písničku, tak, a že z nich polovinu nebo dvě třetiny vyhodí, tak my jsme říkali tak dobře, tak zkusíme aspoň každý týden jednu. Snažili jsme se to dodržet, ale ten odpad byl stejný. Jo? Třeba z 30 písniček se teď ještě uchytili 4 nebo 5, ale i to stálo za to, protože jsme si vyzkoušeli, co jde a co nelze, a to jsme pak, abych tak řekl, použili do toho amatérského studia při divadle, kdy už jsme začali psát větší formy a kdy jsme začali psát muzikály, třeba Prince a Chuďase, kde už je třeba 30 vlastně písniček poskládaných a použitých těch motivů. Ale některý z nich jsou právě z Dexu.
Co by chlapci kydajíce tu chlévskou mrvu,
ano,
koňskou,
ano.
Tak tušili jste, že se takto někdy dodáte dohromady?
To nikdy člověk neví dopředu. Ty nejzásadnější momenty proběhnou jako voda a bere se člověk jako sranda, jako tohle, a však se uvidí, vyjde to, nevyjde to, a najednou až po letech člověk zjistí, že to bylo to nejhezčí, co jsme kdy zažili. To nikdy v ten moment člověk neví. To je na tomto možná i krásně, aby se nenafouk. Že jo?
A role Pavla Dostála v té vaší dvojici byla jaká?
On byl katalyzátor, bez pochyby. Jo? On, protože zaprvé byl na tom parku kultury, měl do toho větší vzhled a věděl, kam to. A hlavně já jsem neměl tušení, co kolik stojí nebo podobně. To se o tyhle věci staral a on měl ty lidi opravdu přesvědčit o tom, že než je nadspadý nám, tak do toho Dex klubu, že se to vyplatí a podobně. Když to já jsem byl tak trošku ve vleku, ale zase on, když říkal, Richard, já potřebuji dozít 3 písničky, tady máš texty nebo něco naskoušej s olomouckým Dixielandem, tak měl jistotu, že to druhý den bude udělaný. Jo? A přitom já jsem chodil běžně do tiskáren, jako 8 hodin jsem dělal korektora a metéra, jo? Jako to, ale je, prostě my jsme do jedné byli v Dex klubu a já jsem šel ráno na 6 do práce a úplně normálně, jako by se nic nestalo.
Pane vrchní, jeden koňák pro mě a můj smutek. Včera totiž vlastní brácha s mojí ženou utek. Pane vrchní, jeden koňák vypiju a platím. Pak se do svý malý cimry opuštěnej vrátím. Mezi 4 holí stěny s fotkama tý holky. Opilej a zcela němý do postele horký, kde se se mnou milovala, kde mě měla ráda, kde mi lásku slibovala, červen toho hada. Pane vrchní, ještě koňák, on mi nějak chutná, mezi náma mě to není totiž vůbec chutná. Pane vrchní, dejte jeden taky tamtý slečně, ať netrčí tady týden, jen u kávy věčně. Asi má hold taky smutek, utápí se v bolu, a když vám ten váš taky utek, zapijem to spolu. Ona je to vlastně sranda, slečno, já to platím, proč bych neudělal granda, když se pak s váma ztratím. Pane vrchní koňak, bytě slečna je mý gusto, mezi námi v tom mým bytě bez ženský je pusto. Ať se koňak rychle nese, madam topí trable, a nebojte se, probere se u mě v umyvadle. Tvrdím, že je nebezpečný odejít smutný. Navíc vidím už 2 slečny, ten koňák byl hutný a chutný. Proto prosím, pane vrchní, ještě jednu sklenku, cože platit, pardon, já mám prázdnou peněženku. Opravdu jsem vyřízený, zeptejte se bráchy, on mi rošťák kromě ženy sebral všechny prachy.
Z skoro překvapivá poenta. Richard Pogoda hudba, Pavel Dostal text, zpěv Jiří Suchý, Pane vrchní jeden koňak.
Tak, tak. To je jedna z těch písní, které jsme psali pro Dex Club a která přežila. A když Pavlovi v roce 2004 na podzim řekli, že určitě díl než rok žít nebude, tak Pavel jako ministr udělal hromnou věc, řekl všecko, co natočil Semafor i v těch takzvaně amatérských dobách, ty redutě a podobně, všecko je jakž tak zachyceno a zdokumentováno, kdežto co není z Prahy, to, tak udělal velký grant, vypsal a jak se to jmenovalo, písničky z krabičky, kde ve všech městech, kdy byly kabarety v 60. letech, včetně ti Olomouce, pozbírali materiál textový i notový a otec Noida, Bárta starej, to všecko natočil ve studiu, aby to zůstalo zachováno pro ty, co by se třeba o to někdy zajímali. A když se točili písničky, které jsem napsal pro Dex Club, tak Pavla napadlo požádat Václava Neckáze a Jiřího Suchého, jestli by mu některé z písniček, které jsme zpívali třeba my dva před těmi 40 lety, jestli by nenaspívali. A Jiří Suchý okamžitě přikývil, Václav Neckáz taky. Suchý i z toho důvodu, že když mu zavřeli Semafor, nebo když spíš voda sebrala Semafor, který byl v Karlíně 7 metrů pod zemí, tak Pavel zařídil, že při otevření nového ministerstva kultury jedna z jídelen se stala divadlem Semafor. I když provizorním, Suchý mu to nikdy nezapomněl, řekl, pane ministře, rád vám naspívám cokoliv. A já jsem byl u toho, když tuhle písničku naspíval a pak se stalo něco, co já považuji za velice dramatický, krásný okamžik, to jsem si už tehdy uvědomil. Suchý řekl, to jsem si šel přes ten mikrofon z nahrávací kabiny, pane Dostále, kdybych nevěděl, že jste to napsali vy s panem Pogodou v roce 66, tak bych věřil, že je to písnička, kterou jsem napsal někdy kolem roku 58 s Jiřím Šlitrem. A Pavel se usmál jako sluníčko.
Velice, velice srdečně zdravím pana Richarda Pogodu, píše paní Iva Štěpánková z Hustopečí na náš e-mail reflektor@rozhlas.cz. Posledního žijícího báječného muže z triumvirátu Kryl Dostal Pogoda. Všechny tři jsem ctila a ctím dodnes jako tvůrčí osobnosti a navíc byla a je s nimi báječná sranda. To by ocenil zejména Jan Verich, máme v rodině nádherný, v kůži vázaný a ručním tiskem na ručním papíru vyvedený Máchu v máji z tiskárny Karel Kryl, datováno 1938. Knihu dostala moje maminka co by 19-letá k narozeninám a moc si jí vážila. Výročí Karla Kryla si se sevřeným srdcem připomínám každý rok a je mi líto, že už není, stejně jako Pavel Dostál. Děkuji za váš pořad a moc vás zdravím. My taky, paní Štěpánková, děkujeme za ohlas. Další můžete posílat na náš e-mail, anebo taky už teď telefonovat na číslo 221 55 54 54. 221 55 54 54. Když teď letem světem, Richarde Pogodo, vyjmenujeme ty tituly, pod nimiž jste s Pavlem Dostálem podepsáni a které se realizovaly, byly natočeny televizí a dodnes v nějak paměti publika žijí, tak které to jsou?
Především Výtečníci, to byl zlom ohromný. Ředitele divadla tehdy, Světozara Vítka, napadlo, vy máte 20 mladých lidí, vy pro ně musíte něco napsat. Pro 2-3 dospělí herce, ale pro těch 20 lidí. Říkal, co kdybyste se podívali...
Jako členy vašeho studia.
Ano, ano. Co kdybyste se podívali do svého mládí ve škole. A takhle vznikli vlastně Výtečníci, který jsme napsali v létě 67, právě před 50 lety a měli únoru v roce 68 a to nikdo, ani ředitel Vítek, ani my dva jsme netušili, co to bude za bombu. Prostě to se hrálo jak ve spoketka, to se hrálo víc než 100krát. My jsme jezdili jako spanili jízdy po celé republice. Byli jsme s tím v Bavorsku, v Rakousku, jo. Dokonce už se to překládalo do polštiny, do maďarštiny, do slovenštiny. Na Slovensku všichni to najednou začali hrát. Já jsem to viděl podle výpisu z Dilie. Upřímně řečeno u těch amatérských souborů z toho vždycky bylo 20 korun za představení. Tady vůbec nešlo o peníze. Tady šlo o to, že když se někdo řekl Výtečníci, s Ivou Jahelkou loni jsme se potkali na nějakém pódiu při nějakých dožínkách a říkali, který vy jste? Říkali, a vy jste ten Výtečník. Jako 12-letý kluk jsem vás miloval. Takže jsou lidi, kteří ani neví, jak se jmenují, ale ví, že je to ten Výtečník. Že?
Nedávno taky jsem v archivu televize viděl Princ a chuďás.
Ano. Včera byl v televizi, včera jsem ho viděl s Romanem z Kamene a já jsem mu vykládal, protože Roman z Kamene jezdí s Františkem Ringočechem v představení Dívčí válka, kde šárku dělá i moje dcera Sandra.
A ta se dostává obraz.
Ano, a já jsem říkal Romanovi, že prostě princa, říkal, jo, je to dávno, ale měl jsem tu roli velice rád. A my jsme vlastně z tohoto námětu udělali muzikál, který okamžitě zase prorazil na Hronově a zase jezdilo po celé Evropě. To byla ta šťastná doba, kdy nám šlo všechno samo. To se nedá nadirigovat, to se nedá naučit, na to se nemůžeš připravit. To prostě bouchne a je to. A člověk jenom zírá, jakou cestu to valí před sebou. V době nejtuší normalizace, my jsme každý rok jeli s naším nějakým muzikálem tu do Belgie, já nevím, tu do Monaka, tu, jo. Akorát doma seděl autor, Pavel Dostal, jehož jméno bylo prostě zakázáno dát na plakáty. Ale ten muzikant, ten nepíše slova, texty, ten za nic nemůže. A všichni dobře věděli, že bez mý účasti se ven nepojede. A přiznajeme si to rovnou, k výpravě třeba 25 mladých lidí vždycky jelo 10 členů výpravy z nějakého ústředního výboru, který by se upřímně řečeno bez nás ven taky nedostali. Takže jsme měli jistotu, že vždycky pojedeme.
Takže takový snětek z rozumu?
Ano, byl to. No,
jak jste to cítili v té době, když jste byli v té západní Evropě?
Měli jsme z toho trošku legraci, protože jen jsme přejeli čáru, tak ti soudruzi se najednou přestali takhle oslovovat a byli tichou, jaksi jenom součástí souboru a hlavně se starali o nákupy. Jo? Když to my jsme dělali divadlo a popularizaci. Představ si, že třeba v Monaku seděli v porotě Dürrenmatt, Michel York a sestra knížete Rainiera. Ti všichni nám podali ruce a řekli, že tak krásný večer už dlouho neviděli. No, komu se to tehdy mohlo zdát? V roce třeba 75-76.
A nechtěl jste v tom světě, kde se mluví doma stejně jako ve škole zůstat?
A i chtěl, ale měli jsme všichni rodiny, měli jsme... Tam přijel do toho Monaka člověk z Kanady, který řekl, tak jak to představení, festival se to jmenovalo, jak to vidět, celý to kupuju, zajistím vám 100 repríz na západě. I v češtině, jakože to se udělají překlady a že se to bude s nějakýma titulkama. Tak jsme řekali, sorry, my se vracíme domů. Ale vědělo se to, že prostě patříme ke špičce amatérského divadla. Určitě to není srovnatelné s tím, co se dělá teď, jo? I ta technika a všecko ostatní. Ale my jsme v tom měli srdce. Teď si to, když vidím a poslouchám ty staré nahrávky, tak vím, že je v nich něco, co se nedá za žádné peníze koupit. Který to tam buď je, anebo není. A proto mám rád mladý divadla, který začínají, který zkoušejí stejně jako my, jestli to zabere. A v tom jsme stejně jako Voskové s Verichem, když dělali ve Spoketku. Úplně totéž.
221 55 54 54, telefon sem k nám do studia. A máme tu dotaz, dobrý den.
Dobrý den, aha, to jsem já.
To jste vy.
Já jenom jsem se chtěla zeptat, pánové, když mluvíte o té senzační skupině, pánové Pogoda a náš, bohužel už není mezi námi, pan ministr Pavel Dostál, jestli skutečně s nimi spolupracoval taky režisér pan Vratislav Spilka, který je mým, nebo byl, bohužel byl, mým vzdáleným bratrancem, jestli skutečně si to nevymýšlí.
Dobře. A ještě řekněte, odkud nám voláte? Odkud nám voláte?
Volám z Brna.
Děkujeme, zdravíme do Brna a Richard Pogoda rád odpoví.
Nevymýšlel si, Ráťa Spilka začínala s Pavlem Dostálem ve skupině, která se jmenovala Skumavka. To bylo těsně před tím studiem a byl výborný režisér. On byl generaci starší a on nás tak trošku umravňoval. Ono to mělo ruce, nohy, vlasy rozcuchany, potřeboval to vždycky trochu učesat a to Spilka uměl výborně. A musím přiznat, a dělám to rád, že v 80. letech, když bylo jasné, že v Olomouci nemůžeme pracovat, tak jsme bezejmeně, bez jmen na plakátech, pracovali s Večerním Brněm, to je divadlo, kde teď hraje Bolek Polívka. Tam se udělali 4 nebo 5 takových her s písničkami, z nichž 2 Spilka režírovala, měli moc velký úspěch. Takže je to pravda. Rádi se s ním dělali. Bohužel už taky není na světě.
A teď tedy Pogoda Dostál, autor, skladatel a zároveň oba interpreti a láska studentská právě v té rekonstrukci z roku 2005, tuším, že jo.
Už studentský lásce bych vám mohl povídat snad celý balady o tom, že jí dříve zavírali do věží tak na dva západy. Přesto jistý student Hynek Mácha sličný slečně první verše psal. Další student v lásce vězel věčně, ač to byl sám veliký nezval. Prostě láska byla je a bude, i když jsou s ní občas průšvy. Já však věřím, že jí neubude, ať se líbí nebo nelíbí. Moje láska taky byla velká, pod okny hrál jsem jí a můj band, proto každý velký lásce přeju velkej, krásnej happy end. Proto každý velký lásce přeju velkej, krásnej happy end.
Český rozhlas stanice Vltava, Telefonotéka dnes Olomouce s jazzmenem a taky komponistou a taky popularizátorem hudby Richardem Pogodou. Pavel Dostál se s námi aspoň takto teď přivítal a vzpomněli jsme si na něj. Vy jste tak nostalgicky pokyvoval u toho hlavou. Co vám běží hlavou, když tohle to slyšíte a posloucháte? Pouštíte se to vůbec takový písničku?
Někdy jo. Mám to někde v počítači a občas brnknu na nějakou klapku a čekám, co se ozve a ozve se v hlas Pavla Dostála. Samozřejmě my vlastně nejsme zpěváci, my jsme zpívající autoři, stejně jako byl třeba Horníček a podobně, a tenhle ten druh, jak si prezentování publika nám nejvíce seděl. Ta nostalgie samozřejmě je, protože když s někým děláte 40 let divadlo a žijete vlastně i rodinu, protože já jsem k motrem jeho celý z druhého manželství Páji, vynikající herečky, která dělá v komorní scéně Arena i v pražských scénách. A on zase je k motrem mi dcery Sandry, která dělá v divadle na Fidlovačce. To divadlo, a teď se tomu říká muzikál, prostě s tím zpíváním, to je prorostlý do naší rodiny ohromným způsobem a člověk si uvědomí, že ten život nebyl marnej a že dokonce ty příkozy té normalizace to ohromně okořenili. My jsme třeba ještě v dubnu 69 udělali u mýho tatínka v divadle hudby v současném muzeu moderního umění, že naproti Marie Sněžné, pozad Čaj u pana Pogody, který byl tvrdým napadením toho, co se událo v srpnu 68. A dokonce jsme v dubnu 69 s tím vyhráli nějakou armádní soutěž a za 3 týdny všichni ti, co byli v té porotě, už byli občanskými zaměstnanci. Tak ta doba nás semílala, ale to všecko k tomu patřilo, že prostě jsme žili naplno, jak se dalo, no byli jsme mladí a měli jsme chuť si to užít. Jo, jako.
A to jste si mohli dovolit právě proto, že jste byli v Olomouci nebo kvůli tomu, že jste byli v Olomouci?
Tak i onak, oboje vlastně. Protože jako z nás to pořád lezlo. Pavel mi nosil pořád nový text, říkal, uděláme nějakou ptákovinu, kterou nebudou moc napadnout. No a pak z toho vyšel vlastně politický pamflet, kdy dva vojni v dvojhlase recitovali z Bílé knihy nějaký pasáže, jak na pomáhají a podobně. A nechtěli jsme dělat politiku jako takovou. Víš, člověk takový to hrdinství... Představ si, že mě v roce 73 přijela zatknout státní bezpečnost do tiskáren, odlekli mě od mašiny, jo, od ponku v Monterkách, odvezli mě do Ostravy, že jsem zapisoval v roce 68 písničky Karla Kryla do not. Já jsem říkal, to je něco proti něčemu. Jak já jsem mohl v roce 67 vědět, že on je, že bude disidentem. Takže mě asi za 3 dny pustili z vazby, ale od té doby bylo jasné, že už tiskárna dělat nemohu. Takže jsem v roce 79 v podstatě s takovým doporučením těch nahoře odešel do podzemí jako vinárenské pianista disc jockey. Nikdy jsem toho nelitoval. Stačilo jenom podepsat, že Kryl je vrahoun a že prostě svobodná Evropa jsou lumpové a měl jsem zase klid. To jsem, a najednou jsem se dostal do té pozice, za kterou jsem vůbec jako to jsem musel, jsem slušnej člověk, nejsem disident. Pavel ten šel programově do toho a já jsem prostě se dostal do toho soukolí a bylo mi jasné, že tohle se stalo v 50. letech, tak dostanu 10 let za nic. Ale prošlo mi to.
My teď na Vltavě prožíváme léto se Švejkem a já mám pocit, že vy tady sedíte jako malinko takový pandán toho.
Ano. Ale takových bylo moc lidí, kteří na to takzvaně doplatili a teď já se musím přiznat, že to je typicky švejkovská doba, protože já jsem sice zmizel ve vinárně, ale koupil jsem si aparaturu a začal jsem jako první vůbec na Moravě dělat diskotéky, to byly tehdy Bee Gees, jo, a ABBA. A představ si, že jsem si vydělával tolik, co náš podnikový ředitel. Ve vší počestnosti, jo, co mi agentura dávala peníze. Já jsem říkal, tak soudruzi mě ponížili a v podstatě mě ekonomicky zajistili. Když to Pavel dostal, skončil opravdu jako kotelník a jeřábník a musel se sakra ohánět, aby uživil svého syna, protože se mu rozpadlo i manželství a byl na to sám. A taky nebrečel. A říkal, Richarde, já jsem v nejlepší společnosti, v té kotelně tam. Já mám s chemickou průmyslovskou nejnižší vzdělání. Tam je polovina profesorů z Univerzity Palackého, kteří jsou tam. Tam byl Togner, který objevil jediného Dürera na Moravě. Jo, prostě veliká vědecká kapacita a s Pavlem Dostálem tam pomáhali dávat do pece šamotové cihly. Prostě taková ta doba byla, teď šlo o to se s odpuštěním nepodělat a žít, jak se dá.
A jaká je ta dnešní doba? Neplatí to pro ní totéž?
Platí. Platí. Je hodně lidí, kteří prostě pro konzum a to prostě hodí všecko za hlavu a je jim všecko jedno. Ale já jim to nevyčítám. Každý si musí vybrat cestu, jakou se dá jít.
No. A je ten výběr nesvobodnější?
To je. Protože jak si tehdy říct, že je někdo komunistický poskok, to znamenalo přijít o kariéru, o zaměstnání, jeho děti se nikam nedostali. To už se přece jenom tak krutý to není, ale ta lákadla konzumní jsou rafinovaná, jsou mazaná. Já dělám v jednom nejmenovaném obchodním centru v Olomouci pravidelné pianotéky. Oni mi tam opravdu na mi přání postavili dřevěný piano a já tam v neděli odpoledne se saxofonistou hraju písničky Kainara, Voskovce, Vericha. Chodí tam publikum od 50 nahoru, ale v poslední lajně jsou takový sedátka, které nejsou pro starší lidi. Tam se tak vlastně napůl povalují mladí lidi, třeba i od 13-14 let. Sedějí tam celý 2 hodiny, poslouchají všechny ty motýly a pramínky vlasů, ale nezvednou za celý 2 hodiny ke mně zrak, protože všichni mají v rukou ty mašinky a ťukají tam něco. Jako, a jsem se říkal, jestli to vůbec poslouchá. Když se jich pak zeptám, prio. Tak ta doba se posunula úplně kam jinam.
Navazujete trošku na toho svého tátu v té osvětě?
Jo, já se snažím pořád jako vysvětlovat lidem, že opravdu jazz poslouchá sice každý 10. člověk, ale je to něco, co se bude poslouchat ještě za 30 nebo za 100 let. Jo? Tak jako posloucháme dodnes Duka Ellingtona nebo Charlie Parkera.
A nebo Beethovena.
Ano, a nebo Beethovena. A že 90% toho, co teď okupuje především obrazovky a té jejich telefony, že to je něco, jako, co zmizí. A vždycky si říkám, to je otázka, to se zeptám teď já tebe. Co myslíš, co si budou ty dnešní 17-letí zpívat třeba za 30 let? Co, z toho, co se dnes hraje, se zpívat skoro nedá nic. Myslíš, že nakonec přece jenom najdou pramínky vlasů a život je náhoda? Nevím.
Já jsem o tom přesvědčen. Já jsem o tom přesvědčen, protože vztáhnuli to na svou generaci, my jsme neposlouchali Alexandrovce, ale poslouchali jsme spoustu Majerů, Gagarinů a ano, podobných
ano.
A holky z naší školky, já vím, Backstreet Boys, si vzpomínám tak možná ještě, ale dnes, když to zazní, tak je to hrozně dávno a daleko a je mi mnohem blížší ten Voskovec Verich, teď nakonec na Vltavě běželi v Mozaice asi před týdnem a to byl tak chytrý text. Já jsem si říkal, no tak to stojí za to poslouchat víc a houšť. Zeptám se ale ještě z hlediska autorství, protože když mám samozřejmě jasného nepřítele, jasné vymezení, tak to se to píše, to se tam schovávají alegorie. Komponujete ještě teď vlastně?
Ne, skoro ne. Když objeví nějaký starší text, protože vždycky musela být, abych tak řekl, nátlak musel být. Potřebujem něco, jo? Jako, já jsem opravdu vytáhl některý ze starších písniček, který jsem napsal potom do Smetiště, což je povídka upravená od Mirka Horníčka, udělaná pro starého muže, klauna, kterého vyhodějí po 50 letech z divadla, a mladé dívky, které ho najde na smetišti. No, hrál to Radek Brzo Bohatý, dcera Sandra hrála tu mladou dívku a na piano místo mě hrál Ondra Brzo Bohatý, který na to má. Já jsem koukal, co jsem to napsal, že konečně to hrál někdo, kdo má na to školy. Jo? To se hrálo víc než 100krát. A často to hrají amatéři a říkají, že je to tak těžký, že prostě s tím opravdu zápolej, ale tam najednou člověk vidí, že jsou věci, které pořád stojí za to prezentovat publiku, a jsem rád, když se objevují právě takoví lidi, kteří se druží kolem Dana Bárty a z mnoha dalších souborů, které teďka začínají.
Platí to i pro ty výtečníky? Budete je nějak teďka znovu připomínat, když jste říkal, že to bude 50 let příští
Pozor.
Rok?
Byla tady smutná záležitost. Před 4 dny jsme pohřbili Františka Řeháka, který zase se mnou jezdil a já jsem mu hrál na piano. Ale potkal jsem tam samozřejmě ředitele Olomouckého divadla, taky bývalého herce, a říkám, hele, co s tím uděláme? Příští rok mají výtečníci rovných 50 let a Pavel by se dožil 75. Richarde, jaký pak dlouhý řeči? Najdem hodnej termín, na jaře asi možná duben, začátek května. Divadlo je tvoje. Teď jenom ho naplnit krásným programem. No, je to jasný. Chci nechat zaranžovat pro Big Band písničky naše, třeba 20, a aby viděli lidi, že jsme byli ovlivněni Semaforem, tak na začátku dáme nějakou Babetu, nějakou Clementine a na svá verzi zaspíváme třeba Všichni motýla. Ale ty 60. roky byly nádhernou, opravdu zlatou dobou.
Richarde, ať se to všechno podaří. Krásné dny. Hodně zdaru, štěstí a úspěchů, abyste pořád jako ten smutný klaun zářil tím úsměvem. A díky za návštěvu.
Já děkuji všem, kteří vydrželi u svých přijímačů.